Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане Кевіна Сіструма, заснавальніка Instagram, бясплатнага апліту для абмену фотаздымкамі і відэазапісамі з элементамі сацыяльнай сеткі. Амерыканскі праграміст і прадпрымальнік прыбыў у Італію для ўдзелу ў тыдні высокай моды, які праходзіць у Мілане, і спытаў аб магчымасці сустрэцца са святым айцом. Пра свой візіт да пантыфіка ён распавёў праз уласны аккаунт у Instagram, апублікаваўшы фотаздымак, на якім атрымлівае ружанец з рук папы і подпісаўшы яго. Сёння меў гонар сустрэць папу Францішка. Мы размаўлялі аб моцы выяваў аб'ядноўваць людзей розных культур і моваў. Без сумніваў, гэта адзін з самых незабыўных момантаў у маім жыцці. Instagram мае каля 400 мільёнаў карыстальнікаў ва ўсім свеце. За апошнія два месяцы папа Францішак сустрэўся ў Ватыкане з двума іншымі прадстаўнікамі сусветнай інтэрнэт-індустрыі. 22 студзеня ён прыняў на аўдыенцыі кіраўніка амерыканскай карпарацыі Apple Тімаці Кука, а тыднем раней кіраўніка Google Эрыка Шмідта, які пасля спаткання прызнаўся, што распавёў Францішку пра сваю кнігу, напісаную разам з Джарадам Коуэнам, пра новую лічбавую эру і яе ўплыў на будучыню людзей, народаў і бізнесу. Трэба адзначыць, што Францішак не шкадуе слоў крытыкі ў адрас буйных карпарацый, але і станоўча ацэньвае значэнне і магчымасці новых тэхналогій. У прадстаўленым 22 студзеня пасланні на сусветны дзень сацыяльнай камунікацыі ён падкрэсліў, што развіццё камунікацыі з'яўляецца божым дарам, аднак патрабуе ад чалавецтва вялікай адказнасці.